Får vi bare håpe at den lampa holder seg på plass gjennom hele møtet. Den sitter temmelig løs på en måte. Den åpnede kilde, det har blitt overskriften for meg når jeg leser denne teksten vi skal være sammen om i kveld. Den åpnede kilde. Det står da også like ut i teksten. Det er mye vi kunne vært samlet om i kveld, som er både interessant og viktig og alt det der. For all del. Men det fører ikke til målet. Det målet vi er nødt til å ha del i, om det skal gå oss ved. Vi må føres til den åpnede kilde. Og det er det vi er samlet om i kveld. Det er Kristi himmelfartsdag, som Fredrik allerede har nevnt. Det er jo den dag da Jesus steg inn i himmelen igjen som det fullkomne menneske med det fullkomne offer. Stedfortrederen går inn for himmelens trone, inn for alt, og legger sitt offer på alteret, og det er sitt eget dyre blod. Det ligger der. Den største synd et menneske kan gjøre er å forakte det altså. Det er virkelig den synd som fører i fortapelse. Og det er dette du bør ha for deg når du leser denne teksten som vi skal lese i kveld, og hører det jeg har fått å dele. Det Jesus så mange år etter at dette ble talt av profeten Zakaria. Det han åpenbarer for sine disipler. Altså nå kan han reise hjem til sin far i himmelen og sende den hellige ånd til hvert menneske som søker ham. Hedning som jøde altså. I Johannes 16, vers 7, så leser vi disse Jesu ord. Men jeg sier dere sannheten, det er til gang for dere at jeg går bort. De sørget jo over det at Jesus skulle forlate dem. De trodde jo at det var selve ulykka, ikke sant? Men det var tvert imot. Det er til gang for dere, sier han, at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere, altså synden måtte sones. De som fikk den hellige ånd i den gamle pakt, som David og profeten og disse her, de fikk det fordi de så dette blodet som en dag skulle utløses på Golgata kors. Det er aldri noen annen grunn til at en menneske blir stående rettferdig for Gud. Vi så fram, som Fredrik også var inne på med Jobb, vi ser tilbake på det som har skjedd. Men går jeg bort, sier han, da skal jeg sende ham til dere. Ser du hvilken stor og viktig dag Kristi himmelfartsdag er? Den blir omtrent ikke feiret i dette landet lenger i hele tatt, og da snakker jeg ikke om hedningene, men jeg snakker om de kristne. Kirkene, er det noen gudstjenester i dag? Altså det er helt, denne dagen er liksom ikke noe. Og så er det den store dagen, altså den dagen han bar sitt offer inn for tronen i himmelen og gjorde det evig gyldig der. Derfor skal vi sitte her i kveld med blikket festet på dette Guds lam og være 100%, ja 150-200 om det var mulig, sikre på at dette skal bringe oss himmel og salighet her og nå i kveld og i evigheten. Aldri noen tvil om det. Dette er et så dyrt offer som Gud har brakt for hver eneste sjel på denne jord. Og det er det vi har fått å gå ut med. Gud er forlikt, så la deg forlike med Gud. Ta imot det. Altså, det hadde jo alltid, det vil si fra evighet, av vært fullført i Guds hjerte. Aldri noen tvil om at dette skulle skje for din skyld. Det som skulle være deg til frelse, altså, men nå ved Golgata, så var det også fullført på jord. Og vi leser teksten fra profeten Zakaria, det 12. kapitlet der, fra vers 10, og så et vers inn i kapitel 13. Og vi leser i Jesu navn. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som jeg sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som jeg klager over sin førsteføtte. Jeg bare skyter inn der, for det er så mye tale om den hellige ånd i dag, og da er det bare jubel og sang, vet du. når Den hellige ånd kommer. Men se hva som skjedde her. Det ble stor sorg. For nå fikk de se at de hadde syndet mot Gud. Det var det Den hellige ånd overbeviste om. De skulle så han som de hadde gjennomstunget. Og så ble det gråt og tenner slissel. Men det endte jo heldigvis ikke der. Det skal vi komme inn på. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik en klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hagadrimon i Megiddos dal, stedet hvor kong Josia ble dødelig såret. Israel holdt hvert år en klage over det som hendte der, står det. Og landet skal sørge hver slekt for seg, Davids hus slekt for seg og deres kvinne for seg, Natans hus slekt for seg og deres kvinne for seg, Levis hus slekt for seg og deres kvinne for seg, Simitnes slekt for seg og deres kvinne for seg, likeså de andre slekter, hver slekt for seg og deres kvinne for seg. Og så kommer da dette verset. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Hva skulle disse jødene med denne åpnede kilde om ikke først synden, deres synd, hadde blitt åpenbart for dem først? Men nå fikk de bruk for det. Så lå altså denne kilden ferdig for dem. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for ditt velsignet budskap til oss, og vi ber om den hellige ånden i kvelden at du måtte være her, Jesus. Som du har sagt, etter ditt løfte vil du være midt iblant oss når vi deler ditt ord. Må vi få dele det på en rett og sann måte, at du kunne nå fram til våre hjerter, Herre, med det lyset som leder oss inn i saligheten. Amen. Men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg, og så videre. Det er altså åpenbart noe før dette her skjer. Nemlig hva Gud i sin allmakt og nidkjærhet vil gjøre med de hedninge folk som drar opp imot Jerusalem. Og da er det ikke tale om besøkende også, men det er tale om krigsherrer. Hvordan Gud vil ta seg av dem. Jeg vil søke å ødelegge dem alle, sier Herren. Altså, et menneske vet ikke hva de gjør når de reiser seg mot Herren. Det var en kjent predikant borte i USA nå som avvarte den nye presidenten der, så sier han, for all del, spott ikke Herren. Ja, det hjelper ikke å være president i USA da. Hvorfor lar det stå i salme 2, 1-5? Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konge reiser seg og fyrster og åtslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Er ikke det typisk? Hvis vi liksom er fri. Han som troner i himmelen ler. Han spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme, forferder han dem. Hva er det som skjer i vårt samfunn i dag? Jo, man rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. La oss bli fri dette her. Det er jo nettopp det vi er vitne til, ikke sant? Men det disse ikke er klar over, det var ordet åpenbare oss her. Så taler han til dem i sin vrede. I sin store harme forferder han dem. Altså det er følgen av dette, og ville kaste disse rep og disse såkalte bånd av seg. At du møter Herren på en helt ny måte. Det er ikke lenger velsignelse, nå er det dom. Når han taler til mennesket i sin vrede, da skjer noe som forferder, altså. Det er altså det som har skjedd like før vår tekst, og så begynner da vår tekst med menn. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Hos profeten Joel kapittel 3 og vers 1 så kan vi lese «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød, hedning som jøde med andre ord.» Her i teksten så er det spesifikt jødene det taler om. Og legg merke til hva som da skjer med disse menneskene. De får synet, det åndelige. Vi har, det er ingen forutsetning i meg og deg for å få dette åndelige syn og eie dette åndelige syn. Du kan studere skriftene, du kan gå på teologiske fakulteter, livet ut. Du får aldri dette lyset inn i deg. Før Herren i sin nåde gir deg sin hellige ånd. Og han kommer altså med dette budskapet om nåde for Jesu Kristi skyld. Det tross for at du en synder. Altså, de får det åndelige syn, de ser som Gud ser nå. Og gjør seg altså ikke lenger egne tanker, det vil si egne tanker om ting. Da skal de skue opp til meg, så de har gjennomstunget, sier han. Det var det som skjedde på Golgata, ikke sant? Da skal de plutselig se også at Israels Gud, det er Jesus Kristus. Han som de gjennomstod. Det var jo nettopp det som skjedde med den nidkjære fariseren og skriftlærde Saulus fra Tarsus, vet du. Han som i omvendelsen ble apostelen Paulus. Han var ute etter å fengsle de troende i Damaskus, står det, og da et lys åpenbarte seg på himlen og slo denne egne rettferdige sjelen til marken. Så han lå der og kravlet som en orm. Så langt bar denne gudfryktigheten hans, altså. Denne rettferdigheten han hadde oppnådd etter loven. Da Jesus åpenbarte seg, så lå han i støvet. Og det kommer også til å skje med hvert eneste egenrettferdige menneske. Om det har kalt seg kristen i 70, 80, 90 år, det hjelper ikke, altså. Den dagen Jesus åpenbarer seg, er det ikke han de har hatt sin gudfryktighet i, sitt liv i, så blir de liggende der som Paulus lå på Damaskusveien. Og legg merke til hva Saulus svarer på Herrens spørsmål. Det er så talende, vet du. Saul, Saul, sier Herren, hvorfor forfølger du meg? Han sa, hvem er du, Herre? Ser du det? Midt oppi dette der og studert skriftene fra barnsbein av, ved Gamaliels føtter, bibelskole nummer 1 i Israel, kan du si. Visste ikke hvem Herren var. Trodde han tjente ham, visste ikke hvem han var. Og han svarte, jeg er Jesus, han som du forfølger. Altså, en åndelighet som førte til at han forfulgte Herren i stedet for å ta imot ham. I den siste tid, sier Guds ord, så skal kirker og bedus mye være befolket av mennesker som har gudfryktighet skinn, står det, men fornekter hans kraft. Har du tenkt på hva denne kraften er for noe? Hva er denne kraften som de fornekter? Jo, det er jo selvsagt evangelisk kraft. Det er jo Guds kraft til frelse, står det. Så midt i sin åndelighet og sin kristelighet, så fornekter de selve evangeliet. Kraften til frelse, de kjenner ikke den. Hvordan virker denne kraften i meg? Jo, når jeg ser meg selv, så kan jeg også akkurat som disse her få lov til å høre ord om den åpne kilde. Så kan jeg få ta min tilflukt til det. Jeg ser det, fordi den hellige ånd har åpnet mine øyne til å se det. Så jeg tar min tilflukt til denne kilden med frimodighet, altså. Selv om jeg må gå skjelvene inn der mange ganger, fordi at det er ikke godt det som bor inne her, skjønner du. Da skulle altså fariseren opp til ham som han hadde gjennomstunget med sin vantro og forfølgelse. Siden så sørget Paulus livet ut over denne sin synd. Du ser han tar det opp igjen og igjen, sørget og angret slik at han omtalt seg selv som et ufullbåret foster. Denne store predikanten og misjonæren, for det var jo det han var, en apostel, den største av dem alle. Men hvordan så han på seg selv nå? I 1. Korintier 15, 8, så omtalte han seg som et ufullbåret foster. I Efesene 3,8, den minste av alle de hellige, av alle, merkt at han sier av alle de hellige, og den største av syndere. 1. Timoteus 1,15, det er jo et kjent vers, ikke sant? Jeg er den største av syndere, som mange har sagt at jeg bøyer meg for Guds ord, men jeg er uenig med Paulus er her. For det er meg. Det er jo jeg som er størst av syndere. Jeg kan ikke skjønne at noen kan være sånn. I kristne folk i hvert fall. Det sier jo denne kjente presten Olav Vann Senstad, når du kommer inn, Herre forført deg inn i dette lyset, så vil du også tenke etter hvert at det er jo ingen andre som er sånn, men det er jo fullstendig galt med meg. Det er jo ingen andre som er sånn. Det er Herren har muligheten til å vise denne kilden som han har åpnet, nettopp for sånn noe.
Det er godt.
Ja. Jeg var i en sånn forening borte på Jæren, og så sitter en der vi pratet, og evangeliet begynte å komme godt fram og sånn, så da ble han liksom litt mer sånn åpen, og vi hørte det og sånn, så sier han at jeg er sånn som, akkurat som hunden som vender tilbake til sitt eget spy, sånn. Så den vaska grisen som venter seg i søla igjen, ikke sant? Det er ganske frimodig sagt, kanskje du har det sånn du også? Jeg vet ikke ordet før jeg er tilbake i den elendigheten, som om det skulle være noe å hente da. For jeg, sier han i 1. Korinther 15, jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verdt å kalles apostel, og så kommer han med årsaken for de har forfulgt Guds menighet. Altså, med andre ord, jeg har forfulgt evangeliet. Jeg har fornektet denne kraften, for jeg visste ikke at det var noen kraft. At det var der Gud hadde gitt det og lagt det, altså. På Paulus så ble nåden virkelig nådeblått, det er jo derfor han kan skrive så velsignet godt, så ofte til synder, ikke sant? Og vi ser det samme med de vi leser om her, i det de fikk nådens og bønnens ånd utgitt over seg. De skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem. Nå har de fått en hellig ånd. Nå så de. Nå var det ikke noe unnskyldning lenger. Nå var det ikke noe håp til loven og til å gjøre sånn og sånn. Så kanskje Gud da vil ha med meg å gjøre. Nei, nå var det slått til marka. Jeg har gjennomstående Gud. Og det har du og jeg gjort også. Med vår vantro. Kjenner du noe til sorgen over synden, altså over din vantro, din åndelige blindhet og uforstand, og så videre? Kjenner du noe til det? Sorgen over at du ikke er som Gud, du skulle for Gud? For en sann kristen er det en daglig sorg. Men det er ikke bedrøvelse til døden. For du har sett livet, det åpne kildet. Ja. Men jeg sørger om meg selv. Jeg skal være så glad når jeg en dag er kvitt dette her. De forteller om en, det blir jo litt sånn komisk det da, vet du, men det er jo likevel så sant. Han tatt ut av båten. Og du vet, en båt som er i gang, den går rundt og rundt, ikke sant? Den prøver å komme opp igjen av båten, og det er vanskelig fordel å se. Så han fikk jo ikke det til, så han regnet med at det var over og ut. Det kom noen og fikk redde han der. Så sa han, det var sørgelig sånn, og trodde det endelig skulle bli kvitt av dere jøder. Så, han var så lei av det, ikke sant? Vi kjenner jo noe på det her av og til vi også. Ja, det er vel det som driver deg til denne kilden som vi leser om her, ikke sant? At du er sann når det gjelder dette, ikke sant? I en åpnet kilde står det mot synd og urenhet. Altså, det er jo en kilde som er åpnet for de som har synd og som er urene, altså. Så skal vi ikke rense oss selv, for det kan vi ikke. Hva skulle du bruke? Men det er åpnet en kilde som tar det bort, for Guds åsyn. Og denne kilden er Jesu Kristi dyrebare blod, som blod og et feilfritt, et lytløs vann. Ja. Det er Guds eget blod.
Du kjenner vel denne trangen og gleden som Per Nordstetten synger om, fremfor alt la ditt blod. Denne rensende flod, du er det daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred, Herre, sier han, det er det største jeg vet. Ja. Det sier han, Per Nordstetten, at var det noe han sleit med, da gjaldt kjødet, så var det et hissig temperament. Ja. Og derfor så skriver han så fine sanger jeg også. Den kan hjelpe andre syndere. Det var også hans bønn til Herren. At han fikk leve i denne rensende kilde, Herre, bevar meg. Så dette er det kjæreste jeg vet. At jeg kan få bade meg i denne rensende flod. Jesus han taler i Matteus 19, vers 30 om at mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Studiebibelen tolker dette, jeg siterer bare noe av det fordi jeg er alldeles enig selv i at det må være sånn. Ut fra Lukas 13, vers 24-32, altså, jeg skal ikke lese alle de, men det er der det står dette her. Og der tolkes det om at de siste sikter til de som er utenfor. Og de første til de som er innenfor. Og jødene var jo de første. De var innenfor, og vi vet ut fra skriften, ikke minst, at mange av de fleste av dem ble de siste ved dette at de forkastet Jesus. Og hedningene som var de siste, det vil si dem som var utenfor, millioner på millioner av dem, ble de første nettopp at de tok imot Jesus. Ved at han ble åpenbart for deres hjerte til frelse, altså. Så blir de flyttet inn. Men nå ser vi at de egentlig første, nemlig jødene, igjen skal føres inn ved dette her vi leser i vår tekst. La oss merke hva vi leser av, for det har stor betydning også for oss, nemlig. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem. Du ser, det er som alltid Gud Herren som begynner denne gjerningen altså. Han utgyder sin ånd over dem, og de ser Jesus. Den korsfesta. Mange kan vite mye om den historiske personen Jesus, visst kan du det. Man leser mye om ham. Men ingen kan se Jesus uten den hellige ånd. Det er umulig. Det er han som forkynner evangeliet inn i vårt hjerte, så vi ser og tror, eller ser til troen du vil. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det, ved ordet. Og så ser vi også denne frukt, for enda ser de ham bare som den som de har syndet imot. At de sørger og gråter over hva de har gjort, altså. De har enda ikke sett hva Herren har gjort for dem, men bare hva de har gjort mot ham. Men vi leser om det her på den dag, altså den dag da de kommer til sannhets erkjennelse og blir forferdet over seg selv. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og Jerusalems innbyggere, mot synd og urenhet. Se Guds godhet og nåde, altså. Da står den rensende kilde klar for dem. Det står ikke at Herren skal åpne dem en slik kilde den dagen, men det skal være en åpnet kilde for dem. Akkurat som den heldekkende festdrakten hang ferdig der hjemme for denne bortkomne fortapte sønn. Hele tiden så hang denne kledningen hjemme hos faren, klart å ta imot ham. Det er altså ikke din eventuelle anger og bot som skal åpne den for deg, vet du, denne kilden. Nei, men din anger og bot, for å bruke sånne ord, åpner deg for den. Altså, du blir nådehungrig. Du får trang til å få noe som kan stille denne denne smerten og uroen, og sånn som jeg har det. Og si det på en enkel måte, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Du kjenner kanskje den? Hva skal stille det?
Det er å se hva Gud har gjort for deg.
Ikke noe annet. Vi vet jo det. Det er jo den kilde vi har kommet til med vår synd. Jeg har blitt fullkomment renset for Gud, nemlig Jesu Kristi dyre blod. Det har vært der også for dem hele tiden, men først nå ser de det altså. Som Jesus sier i Matteus 11, vers 27, ingen kjenner sønnen uten faderen. Og ingen heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen. Og så kommer dette, og den som sønnen vil åpenbare det for, må åpenbares. Hvem vil han åpenbare det for da? Johannes 6, vers 37. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Vil jeg ingenlunde støte ut, som det heter i en tidligere oversettelse av dette verset. Ingenlunde. Smak på det. Altså, denne din trang til Jesus som i første omgang, dine synder forholder altså, i det det blir klart for deg at han er den som gir syndens forlatelse. Det er ikke en trang som har oppstått i deg. Det er en trang som er gitt av Gud. Altså dette at jeg ser og erkjenner i sannhet at jeg hører ikke himmel og salighet til. Jeg har ikke noe med denne hellige å gjøre slik som jeg er i meg selv. Det er helt umulig. Dette er en Guds åpenbaring, folk. Folk, for jeg ser jo ikke det. Det er klart Gud må ta imot meg, alminnelig bra menneske. Det har sin grunn i åpenbaring i hjertet. Det er noe som har klarnet for deg under hørelsen av Guds ord. Ikke først og fremst i hodet nå, men i hjertet. Du kan ikke gå på bibelskole heller og lære dette her, vet du. Bare Gud som kan lære deg det. Så får du komme til ham. Og han vil ingenlunde støte deg ut. Han vil ta imot deg. Du har løftet på deg. Altså, det er altså vokst fram en tillit som altså har den frukt at du kommer til ham, frelseren og forsoneren, han som ga sitt blod for deg. Og nå skal dette plage folket som til alle tider har vært forfulgt på jord, og er det til en dag i dag. Du ser hva som skjer der nede nå i disse dager, ikke sant? Nå skal også de få se denne åpne kilden. Undrer du dem ikke det? Og få se det samme som du har sett, den fullkomne hvile i frelsens under og sår. På den dag skal det være en åpnet kilde mot synd og urenhet, altså den er åpnet av en annen, og har vært åpen nå i snart 2000 år. Du har vel ikke funnet noen annen kilde til renselse, har du det? Noen annen grunn til å kalle deg en kristen? Det er mange som har det. Trøster seg til sitt eget, altså. Noen til at de må da være gode nok, som jeg. Gud elsker oss jo, for vi er jo så fantastisk på alle mulige måter. Andre i sin gjerning for Herren. Vi gjør så mye for han, hva de har blitt brukt, og så videre. Og atter andre i hva de føler og opplever, ikke minst det. Du skulle bare visst hva hinduer og buddhister og så videre opplever og føler. Det er ingen sann Gud der. Hjelper ikke det. Avveien er i grunn utallige. Men det er ingen frelse i hva du er og har gjort for Herren. Det er altså ikke kilden til frelse. Men i hva Herren er og har gjort for deg, han har åpnet deg i kilden. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, synger vi en av disse kjente bedresangene, vet du. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Men det er ingen som kan ta det blodet bort fra alter igjen. Jeg er så velsignet med Luther, han hadde jo sånne sterke uttalelser. Og kanskje vi trenger noe mer av det iblant også. Og en av dem var altså dette, at skal jeg gå fortapt, så må noen rive Kristus ut av himmelen. Og hvem kan gjøre det? For det er jo han som er min frelse. Har du sett det? Det spurte jo på bedehusene før, har du sett det? Gjør ikke det i dag, vet du. Spør heller hva du kan bidra med. Ikke sant? Ta opp utfordringene. Og stå på. Og da må du altså ikke se det om etter noen annen vei, når dette forkynnes deg så klart at det er denne kilden Herren frelser et menneske. Det er sprukne brønner som ikke holder vann, det vil si livets vann, vitner ordet i Jeremia 2,13 til slutt. Det var en som hadde hørt på en tale her for litt siden, og sender han meg en hilsen. Og så slutter han av med dette her. Det er frelse kun i Jesu god alene. Veien hjem til Gud går Jon Golgata. Det er jo fra en gammel musikklagssang, ikke sant? Fin sang. Du finner den teksten. Og sannheten også i dette, det finner du understreket i teksten vår i dag. Nettopp det. Veien hjem til Gud går Jon Golgata. Det er frelse kun i Jesu god alene. Anger og bot som driver til Jesus, den åpnede kilde mot alt som blir oss til dom. Det er jo liksom rart å tale om sånn anger og bot og sånn i dag, vet du. Da er vi liksom plutselig blitt haugianere. Men det er viktig altså å være klar over dette, at det er noe som driver oss til Kristus. For han er det Guds lam som har sonet verdens synd. Han er det Guds lam som har sonet din synd. Og hvordan i all verden skal du ha bruk for det om du ikke er en sånn synder? Det er noe der, skjønner du. Og fordi dette er bortomtrent i forkynnelsen, så dør jo menigheten ut i våre land. Og så er det alle disse her da som kommer i sted og sier, du må bare komme her og være åpen for ånden, liksom. Så er det greit alt sammen, ja. Nei, Jesus er kommet for å frelse synder også i dag, også i kvelden. Det må gjøre at han finner deg bak den døra, da. Det er der du bor. Det er rette navnet på døra, synderen. Det tar seg sånne, vet du. Og vi takker og priser deg for det, Jesus. Uten det så hadde det vært helt umulig. Helt umulig, men nå er det mulig. For alt som heter menneske, hvor langt nede har sunket, det betyr ingenting i denne sammenhengen. Dette blodet renser oss fra all synd, all urenhet, alt som henger ved oss. Så skal jeg få lov oss i kveld, Jesus, å se bort ifra dette, og se hen til deg, og det du har gjort ferdig for oss. Ufattelig stort.